Немцы, Хойбнер. Потэлефанавалі з СП. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца каго з кіраўніцтва. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыён Зёнецайхен, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі мае кнігі і ўважаюць Быкава за пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца. Я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў трупе былі розныя людзі: святары, студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны. Адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе ляжаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне заходняга Берліну. Малады, чарнявы, болей падобны на італьянца, чым на немца, быў Крыстаф Хойбнер, паэт і супрацоўнік акцыі. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу ў дом дружбы і культурніцкіх сувязяў, якія ўзначальваў Арсен Ваніцкі, прыехала прыгожая, выкшталцоная дама Хельга Сібай, дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лікаванні нашых псіхічна хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз яе прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка, мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі, і асабліва чынавенства, глядзелі на немцаў як на нядаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў Акадэміі навук у час візыту чужынцаў запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакты і нават дамагаліся іх пашырэння, на тое запрашалі і Быкава. Пасля, як вядома, кантакты разрасліся з усімі краінамі, але дзеля таго спатрэбілася шмат часу і немалых зрухаў у масавай свядомасці. Да тых кантактаў былі прыцягнуты саюз мастакоў, вельмі нясмела саюз пісьменнікаў. Прыязджалі да нас, запрашалі нашых людзей у Нямеччыну, вядома, за кошт немцаў, у нас жа вечна не ставала сродкаў. Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запросіны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу, я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай, аграмаднай залі тэхнічнага ўніверсітэту. Пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля ўжо была поўная, сядзелі і стаялі ўздоўж сцены ў праходах. Кіраўніком, медыятарам усяго стаў мой сябра Крыстаф Хойбнер. Я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоўменскіх здольнасцяў. Цягам 6 гадзінаў ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключыў у сябе шматлікія выступы ветэранаў-антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргаваліся з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і цудоўнай групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адгукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашыя ахвяры і партызанаў. Заля апладзіравала стоячы. Пасля аж да разбурэння берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў заходні Берлін. Кожная паездка мела свае праблемы, найперш транспартныя. Заходні Берлін ці не увесь час быў у жорсткай блякадзе. Аэрапорт Шонефельд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку. Цягнік у заходні Берлін не даходзіў. Як было да яго дабрацца? Даводзілася звяртацца ў савецкую амбасаду, прасіць памагчы, хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўлены ў маіх паездках. Тады з чамаданамі ішоў пехатой. Правілы пераходу сцяны мяжы ўвесь час мяняліся ў боку складнення, часам завярталі назад. Аднойчы, праўда, ужо перабудовачны час мяне з Анатолем Кудраўцом амаль нелегальна перавезла на той бок жонка Хойбнара, храбрая францужанка Мішэль. Вярнуцца ж пасля 3-5 дзён гасцявання ў заходнім Берліне было яшчэ цяжэй, ніякі транспарт ва ўсходні не хадзіў. Тады я ішоў напярэдадні ў савецкі кансулят і прасіў генконсула з прозвішчам Быкаў, каб той даў машыну. Можа, з прычыны сугучнасці нашых прозвішчаў генконсул ішоў насустрач, і назаўтра ў ранку мяне давозілі да Шонефельду. Пасля, аднак, генконсула Быкава перавялі ў Маскву, дзе ён і памёр, не дажыўшы да 40 год. Болей у генконсулят я не хадзіў. Звычайна ў заходнім Берліне мы з Кудраўцом пасяляліся ў Баготе, недарагім і нешыкоўным гатэліку, які мясціўся амаль на Курфюрстэндам, што вела да Кудаму з яго выдатным помнікам мінулай вайне Гедакт Ніскірхе. Гатэлік той з цягам часу мне вельмі спадабаўся і месцам, і абслугай. Пасяліўшыся пару разоў запар, ты ўжо рабіўся там як бы сябрам ці добра знаёмым, цябе пазнавалі ў рэцэпцыі і пры сустрэчы радасна ўсміхаліся. Мне, дарэчы, успаміналася колішняе сведчанне Хэмінгуэя, які пісаў, што варта пры ад'ездзе даць гішпанцу парцье трохі даляраў, як у наступны раз, хоць праз год ці тры, калі ты вернешся, цябе пазнаюць і прымуць як лепшага сябра. Тут мы не давалі ніводнага даляра, самі не мелі, але сапраўды нас пазнавалі, і не гішпанцы, а немцы, што таксама нешта дызначыла. У дзень прыезду ці на другі дзень пачыналіся нейкія сустрэчы. У бюро акцыі каля вакзалу, дзе-небудзь з моладзі ў якім клубе, са студэнтамі ў свабодным нямецкім універсітэце. Або з актывістамі акцыі ў Кройцбергу ці іншым з рабочых раёнаў Берліну. Часам, асабліва на пачатку майго супрацоўніцтва, удзельнічаў у працы цэнтральных органаў евангелічнай царквы на Ванзее, цудоўным зялёным прыгарадзе заходняга Берліну. Аднойчы выступаў на пратэстанцкай імшы ў царкве, разам з вельмі шаноўным епіскапам Шарфам, любаваўся беларускімі танцамі ў зялёным тэатры. Усе немцы, з якімі я меў кантакты, вельмі спаважна адносіліся да беларускага народу і спачувалі яму ў бядзе спасцігнутай беларусамі цераз нямецкі фашызм. Пра бяду ад бальшавізму, аб якой я распавядаў, выказвацца ўстрымліваліся, але я адчуваў, што і тут яны на маім баку. Звычайна з Хойбнарам мы карысталіся складанай трасянкай з трох моваў – расейскай, нямецкай і польскай. Апошнюю Хойбнар няблага ведаў. У іншых выпадках перакладчыцай служыла Ірма, студэнтка паходжаннем з Рыгі. Гэта была разумная маладая асоба, якая няблага арыентавалася ў нямецкай гісторыі і палітыцы і шмат пра што распавяла мне. Шкада, пасля яна выйшла замуж, нарадзіла дзіця і перастала супрацоўнічаць з акцыяй. Намі з таго часу стала апекавацца наша зямлячка з Менску Лена Прэнц, якая вучылася ў Берліне. Там я дазнаўся пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне паказалі кнігу супрацоўніка Гітлера, доктара Раушнінга, які запісваў для гісторыі кожнае выказванне фюрера. І сярод іх такі во пасаж. Паміж намі і бальшавікамі болей падабенства, чым розніцы. Я аддаў распараджэнне, каб былых камуністаў бесперашкодна прымалі ў нашу партыю. Або іншае сведчанне, ужо доктара Лямперса. Нацыянал-сацыялізм – гэта тое, чым мог бы стаць марксізм, калі б вызваліўся ад сваёй бязглуздай сувязі з дэмакратычным уладкаваннем. Рэвалюцыйнае вучэнне – во сакрэт новай стратэгіі. «Я вучыўся ў бальшавікоў, я не баюся гаварыць пра тое», – казаў Гітлер. Несумненна, і Сталін вучыўся ў фашыстаў. Пэўны час яны дзейнічалі суладна і згодна, аж пакуль не схапіліся ў двубоі. Як піша іншы сведка, Сталін, дазнаўшыся пра самагубства Гітлера, раздумна мовіў, стоячы ля крамлёўскага вакна, дагуляўся падлюга, а колькі слаўных спраў мы маглі б зрабіць разам. Ды не зрабілі. Не ўсё ў свеце было падзелена паміж чырвонымі і карычневымі. заставаўся свабодны свет, які сцёр з мапы карычневую палавіну. Чырвоная пакуль што заставалася. Пасля аб'яднання Нямеччыны фінансавыя справы акцыі сталі пагаршацца, бюро вымушана было пераехаць у таннейшы раён Берліну. Але акцыя ўпарта не хацела адмаўляцца ад супрацоўніцтва з Усходам, у тым ліку і з Беларуссю. Кожны год слала туды валанцёраў-альтэрнатыўшчыкаў. Маладыя людзі цягам месяцаў працавалі санітарамі ў навінках і бараўлянах, яшчэ дзе, навучаліся мове, шкада болей расейскай. Адзін толькі малады чалавек вельмі здзівіў мяне ў Берліне, прамовіўшы з паўтузіна беларускіх словаў, якія ён засвоіў ад старой цёткі санітаркі ў бараўлянах. Кіраваў усімі той жа Крыстаф Хойбнер. Праўда, вершаў ён стаў пісаць меней, за клопатамі і працай стала не да вершаў. Часта ездзіў у Беларусі Польшчу, дзе прыняў на сябе пасаду шэфа нямецкага культурнага цэнтру ў Асвенцыме. Кватэру меў у старым фэшанэбельным раёне заходняга Берліну. Там гаспадарыла ягоная францужанка прыгажуня Мішэль, і падрасталі два слаўныя хлопцы, што ўжо ў школьныя гады добра гаварылі на трох мовах – нямецкай, ангельскай і французскай. Неяк малодшы Нема запытаў: «Скажыце, Гарбыкаў, якой маркі ваш гунт?» Тое дужа пацешыла мяне, у адной фразе пачуліся водгукі дзвюх розных цывілізацыяў. Аднойчы позняй восенню ехаў у Нямеччыну на нейкую імпрэзу евангельскай царквы. На бяду якраз у той час забаставалі нямецкія чыгуначнікі. Наш цягнік, не дайшоўшы да польска-нямецкай мяжы, спыніўся на нейкай непрыкметнай станцыі. Правадніца сказала: «Далей не паедзем». Святло ў вагоне адключылі, ацяпленне таксама. Пасажыры пачалі разбрыдацца, шукаць які іншы транспарт. Я сядзеў адзін у сцюдзёным купе і не ведаў, што рабіць. Так мінула, можа, гадзіны дзве, і раптам чую знаёмы голас. «Гдзе ест Васіль Быкаў?» «То ж мой Крыстаф, і адкуль ён узяўся на гэтай польскай станцыі?» Аказваецца, прыехаў па мяне з Берліну. Мы абняліся, я быў здзіўлены і бясконца абрадаваны. Узялі яшчэ аднаго пасажыра, ленінградскага навукоўцу, забытага, як і я, на пад'ездах да Нямеччыны, і паехалі. У Франкфурце на Одары падхапілі яшчэ адну пасажырку, маю зямлячку Людмілу Корбут, якая чакала Крыстафа. З таго часу яна надоўга стала маёю з жонкаю сяброўкай. Жыла ў Берліне, добра валодала нямецкай, хадзіла з намі ў эміграцыйнае ведамства, памагала пісаць розныя анкеты. Затым прыязджала да нас у Віперсдорф, дзе мы жылі, у Копінік. У самой лёс склаўся не надта шчасліва, але яна ахвотна памагала іншым. Як і яе нямецкі сябра Крыстаф, наш агульны, найлепшы таварыш. Крыстаф Хойбнер адзін ці з групай валанцёраў пасля доўга і рэгулярна прыязджаў у Менск. Трэба была гасцініца, з якой у нас заўсёды ўзнікалі праблемы. Клапаціліся мы з Анатолем Кудраўцом, які пад той час надрукаваў у Нёмані некалькі вершаў Хойбнера, часам хадайнічалі пра Званіцкага, а то замаўлялі самі. На лета Хойбнер запрасіў нас на нейкія імпрэзы ў Берлін, а то і ў іншыя гарады ФРГ. Там мы выступалі на малітоўных сходах евангелістаў, давалі інтэрв'ю газетам. Спатыкаліся і з палітыкамі, дэпутатамі Бундэстагу. Двойчы я меў гутарку з цяперашнім міністрам абароны, а тады проста дэпутатам з спадаром Шарфінгам, а другі раз былі на прыёме ў прэм'ера зямлі Ніжняя Саксонія спадара Шродэра. Усе яны цікавіліся справамі Беларусі, ды імкнуліся ёй памагчы. Патрэба ў нямецкай дапамозе стала дужа канкрэтнай, як у Кудраўца ад наступстваў Чарнобыля захварэла ўнучка. У яе лячэнні памагла Хельга Сібай, якая пазнаёміла дзеда з уплывовым чалавекам у Нямеччыне, і шасцігадовая дзяўчынка з маці паехала ў гарадок Існі, зямля Баден-Вюртэнберг. Здаецца, тое дапамагло, хаця і не хутка. У час нашых візытаў у Нямеччыну наш мілы гід Крыстаф Хойбнер імкнуўся паказаць нам розныя бакі нямецкага, заходняга, буржуазнага жыцця, і ў культурніцкай сферы, і ў побыце. Мы з Кудраўцом толькі глядзелі і маўчалі. Часам скупа абменьваліся захапленнем пасля ў гатэлі. Адказаць Крыстафу тым жа, па нашай радзіме пры ягоных наведваннях Беларусі, мы не наважыліся, баяліся шакаваць яго кантрастам. Тады, здавалася, правільна рабілі, бо невядома, як бы ён паставіўся да таго кантрасту. А разам і да нас таксама. Хаця, як пасля выявілася, ён ведаў пра нас не меней за нас. Але як чалавек далікатны, нідзе і нічым не даў нам зразумець таго. Некалькі разоў нас з Кудраўцом клікалі на кірхентагі, якія рэгулярна ладзіла евангелічная царква. Хойбнер вазіў нас у Дортмунд, Гамбург, Франкфурт, цераз увесь захад Нямеччыны. Неяк напрыканцы існавання ўсходнянямецкай дзяржавы кажа, «Ці вы не хочаце выпіць гэдээраўскага піва?» Мы, вядома, хацелі, але як? Яшчэ стаяла славутая Барлінская сцяна, пры ёй была пільная варта. Тады Крыстаф павёз нас у Ванзее, дзе ў зарасніку на старых могілках была вузкая праломіна ў сцяне. Мы праціснуліся праз яе і апынуліся на ўскраіне ўсходня нямецкага дорфу, знайшлі на вуліцы мясцовы гаштэт, дзе і выпілі па куфлі ўсходня нямецкага піва за заходні нямецкія маркі. А як выбраліся назад, на той жа сцяне напісалі флямастарам. Тут былі два беларусы і адзін немец. Паставілі дату і ўтрох распісаліся. Той знак нямецка-беларускага сяброўства, мабыць, пабурылі ўжо. І заходнія немцы піць піва ў тую вёску ездзяць на сваіх фольксвагенах. Што ж, у час добры.